всеки от региона към общото семейство, правото на цивилизационен избор на всяка една страна, как политиката по разширяване да бъде по-успешна и изтога да успее да обедини усилия, за да убеди западните общества, които не до там са убедени в идеята за интеграция на Западните Балкани. Но темата за Западните Балкани и като цяло темата за Балканите и тяхната интеграция в Европейския съюз днес придоби други измерения. Тя се превърна преди всичко въпрос на сигурност. Ако си припомним какво беше посланието от Солун 2003 година, съветът тогава даде ясната перспектива, че всички страни от Балканите трябва рано или късно да бъдат част от Европейския съюз. И си мечтаяхме да живеем в един свят, който просперира, един свят, който приобщава, един свят, който дава все повече възможности. Всъщност за това е Европейския съюз. Да дава равни възможности на всяка една страна. Но не сме изправени през друго предизвикателство. В 21 век никога не бихме си представили, че граници могат да бъдат прекорени. Но уви, не се случва. Никога не бихме си представили до 24 февруари, че суверенният избор на една страна да бъде част от това пространство, към което иска да принадлежи, е нарушено. Но и това се случи. Кризата в Украина и агресията на Русия са онази камбана, която трябва да прозвучи много силно и в европейските институции. Не просто Европа трябва да се реформира, а Европа трябва да погледне към страните от региона и към източното партньорство по съвсем различен начин. Има необходимост повече от всякога за това. И днес чувам скептични гласове, които казват: видите ли, Украина никога няма да бъде част от Европейския съюз и те няма да придобият статут на кандидат член. Точно обратното. Момент, в който Европейския съюз е обединен за своите ценности, трябва да направи най-силната и най-голяма крачка, да даде статут на Украина като кандидат член през юни. И аз очаквам европейските институции, най-вече съвета на Европейския съюз, да бъде на висотата на своите отговорности. Съжаление, през последно време ставахме свидетели на едно разтегливо понятие, зад което се крие лидерството. Казваме, че лидерството изисква да се вземат решения постоянно. Не, лидерството изисква да се вземат решения, да се води процес. Ние нито сме анализатори, нито сме социолози или политолози. Просто да чуваме общественото мнение. Ние сме политици, а политиците трябва да вземат важни решения. Тази Европейска комисия започна с сериозния ангажимент да бъде геополитическата Европейска комисия. Казано така е много добре, но дали може да бъде преди това политическата Европейска комисия, за да може Европейския съюз да бъде политическа структура, преди да бъде геополитическа. И ако не в Западните Балкани, ако не със Северна Македония и Албания, къде Европейския съюз може да изиграе ключова роля? Аз нямам отговор на това. Ако днес ние не направим усилия да лидираме, да показваме посоката и към Северна Македония, и към Албания, много трудно бихме обяснили на поколенията след нас, че изборите и решенията, които сме взимали днес като политици и като общества, са били важните. Аз мятам, че българският национален интерес е всяка държава от региона да членува в Европейския съюз. Това означава просигурност, преди всичко, просперитет и благоденствие. Това означава и още нещо обаче. България не да бъде страната, която е определена като one issue country със своите проблеми, а да бъде водеща страна в балканските дела. Защото ние имаме какво да направим по този въпрос. Уникалният български етнически модел е най-добрата основа, заедно с 15 годишния ни опит в Европейския съюз. Ние можем не просто да подпомагаме страните от Западните Балкани, а да ги водим. Да, направихме нашите грешки. Всяка страна има своите грешки. Да, има критици, които казват: не заслужавахме да бъдем част от Европейския съюз. Ние и Румъния станахме част от Европейския съюз преди всичко заради усилията, които направиха предишното поколение политици, свързани с косовската криза. И нека да ви припомня, през 1999 година и България, и Румъния осигуриха въздушно пространство, за да може НАТО да бъде в Косово, защото имаше режим, който беше диктаторски и имаше насилие срещу човешки права и свободи. Същата държава днес, Косово, не може да получи визова либерализация. Гражданите й абсолютно проевропейска страна не могат да пътуват свободно на европейска територия, защото не са припознати от 5 държави част от Европейския съюз. На това отношение, на тази политика а ля карт, е време да се каже не. Ако искаме да бъдем съюза, който движи световните дела напред, е време да обединим всички усилия и в регионален, и в национален, и в европейски план. Това е форум. Ние не си поставяме държавни дела, не си поставяме цели, които не можем да изпълним. Радвам се на подкрепата, която осигурява и външния министър на Република България с присъствието си, защото на България така е прилича да води. Също така бих искал да благодаря на доктор Соломон Паси за това, че повярва в тази идея. Тя има смисъл. Ние ще продължим да го правим този форум. Защото в Македония има форум, в Северна Македония има форум, в Гърция има форум, в Хърватска има форум, в България няма. Ние сме длъжни да осигурим това пространство за диалог, за обмен на идеи, за да може и България да покаже своите идеи, и България да покаже своето можене, своите цели и своята амбиция. Благодаря на Даниел Кавик от Европейския либерален форум. Те не просто подкрепят финансово нашите начинания, те са наши съидейници. С идеите си дават развитие и перспектива на страните от Балканите. Да, днес Европейския съюз среща Балканите. Това няма да бъде последна среща. Това ще бъде началото на едно дългосрочно партньорство. С тези заключителни думи бих искал да дам думата на директора, на изпълнителния директор на Европейския либерален форум Даниел Кадик. Даниел, the floor is yours.
Thank you very much, Ilhan. Excellencies, dear ministers, vice ministers, skipi prijatelji, dame i gospoda, I'm very happy to welcome you here today in my old hometown of Sofia. It's always a little bit special for me to come back here and especially address such an audience that when I still worked here would have never thought would be possible. And talking about a topic that we hoped would not be possible. And one of those is the war of Russia against Ukraine and the fallout that we are seeing right now. One topic that we have predicted will be high on the agenda is also what you see there over there. It's the EU enlargement. And what we want to talk about today is not a world that has changed. The world has not changed. Our perception of reality has changed. And I have to say that especially as a German whose government has been turning a blind eye on the Russian threat that has been looming over our heads for years and years. Not only looming over our heads, but actively being promoted, pampered, financed by the German government, starting with Mr. Schröder over Mrs. Merkel. It is not a new reality, it's the old reality that we have been woken up to. And I hope this will also have effect on how we perceive foreign policy, foreign relations. Having a more mature approach to foreign relations. And especially on the level of the EU, where we're now finally talking about strategic autonomy on the level of the EU. Something that has been in the making as a But we must not only wake up to the reality of foreign policy in the area around us, we must also wake up to the reality of European integration. And this is manifold. There's the reality of the candidate countries that have been in the waiting room for years and years. I just want to name Montenegro as one of the countries that is ready to join the European Union, where you came with Europe most of the time. And still, they are in the waiting room. We are in the reality of countries who desperately wanted and want to join the European Union, like Ukraine, like Moldova, that have been left on the sidelines for quite a while. And we also have to take into account the reality of the integration that we have had so far. And I hate to say this, but Bulgaria is the best and the worst example of European integration. The best example, if I move around the city and see how much has changed in the years, how much positive people are still towards the European Union.
The Western European countries.
Но от западните страни Европейския съюз е нещо, което се взема за даденост, но за българите. И искам отново да го напомня това. Това е нещо. Специално България искаше да бъде част от Европейския съюз, защото в Европейския съюз има нещо, което не се свързва единствено с благоденствието и икономиката, но също така с чувството на принадлежност към европейското семейство, към Запада. Това е чудесното, което може да се каже. Но не толкова прекрасното в тази картинка е свързано с Европейския съюз. България, след като се присъедини към клуба, забрави за някои от нещата, за някои от задълженията на членовете на клуба, когато една страна чука на вратата на клуба. Като, например, механизмът за проверка, който може да се каже, че наистина се оказа истинско бедствие. Но какви са всъщност последиците? Хората наистина са започнали да се задъхват на много места. Това трябва да предотвратим в потенциалните страни кандидатки. Хора, които не би трябвало да бъдат членове на парламента, са всъщност депутати в парламента. Хора, които не би трябвало да бъдат министър-председатели, всъщност са изпълнявали тази длъжност в продължение на години, като са трупали богатство и са ограбвали страната. Ако може да предотвратим подобна ситуация, ако наистина се отнасяме сериозно към европейската интеграция, като към съюз на благоденствието, тогава европейската интеграция ще има шанс. И всъщност трябва да започнем от Западните Балкани, от страните от Западните Балкани, като част от Европейския съюз. Нещо върху което ние работим в продължение на години. Наистина трябва да предоставим истинска перспектива на Украина и на Молдова, не само защото това е от техен интерес, но също така, защото това е и в наш интерес. Една реалистична перспектива. Перспектива, която няма нищо общо с опорните точки, които всъщност единствено се опират върху достиженията на правото на Европейския съюз и преговорните глави. Наистина искам да ви благодаря за това, че сте тук, че се интересувате от тази тема, която е толкова важна за европейските либерали. Един от най-големите европейски либерали в Брюксел работи неусърдно, затова искам лично да благодаря на господин Йохан Кичук за това, че работи за интеграцията на Западните Балкани. Много ви благодаря, Йохан.
Искам да благодаря на нашите партньори, на нашата побратима партия АЛДЕ и разбира се на Атлантическия клуб на България. С Мони вече няколко пъти сме се срещали. Благодаря ви сърдечно. Нека този форум, както предполага и самото заглавие, да бъде едно пространство за дискусия по толкова важните въпроси, за да може в Обединена Европа да има либерално бъдеще.
Mr. Commissioner.
Уважаеми господин комисар, госпожа Могерини, господин Карадая, госпожа министър.
Как няма да ви повярвам, че аз ви повярвах преди 32 години, когато ви бяхте първата партия, която подкрепи присъединяването Атлантическия клуб в идеите за присъединяването ни към НАТО. Още тогава, преди 32 години, аз повярвах в либералната идея, и не съм спрял до сега. Мисля, че в днешната конференция един от основните въпроси, на които трябва да си отговорим, е къде сгрешихме. Защото това, което се случва в Украина, е резултат на една много голяма грешка.
или поредица от грешки, или множество грешки. Когато питаме къде сгрешихме, разбира се, ще попитаме къде сгрешихме ние като България, къде сгрешихме ние като Европейски съюз, къде сгрешихме ние като НАТО, къде сгрешихме ние като света. Но винаги, когато сочим чуждите грешки, преди да кажем къде сбъркахме ние или къде сбъркаха те, трябва да кажем къде сбърках аз. И аз ще ви кажа, аз самия къде сбърках. През 1943 година, когато България успява да спаси 50 000 български евреи, в това число и моето семейство, аз имам братовчет, който за съжаление не е в България в това време, а е във Франция. И там го хващат нацистите и го убиват в концлагера Собибор. Тази история, той споделя съдбата на 6 милиона други евреи. Тази история аз не съм я разказвал много и не съм я разказвал много до 24 февруари тази година, защото смятах, че всичко това е част от едно отдавнашно минало. И това беше моята много голяма грешка, да повярвам, че войната е част от миналото. Истината е, че войната винаги е била част от бъдещето ми. Вчера, на 25 април, се навършиха 17 години, откакто България подписа европейския договор в Люксембург. Много се радвам да видя тук много от моите колеги, с които бяхме там тогава. След 14 годишни усилия, започнати в Великото народно събрание, както стана дума. Бяхме влезли в НАТО, подписахме Европейския съюз, 4 кратки подписа за по 4 секунди всеки и България изведнъж влезе в нова орбита, влезе в нов свят, влезе в нова ера. Лично за мен това беше връх в професионалната ми кариера. През 2005 ние не вярвахме, особено след като сме част от НАТО и от Европейския съюз, че може да има такава война. Но днес, 32 години по-късно, ние получаваме най-силното доказателство, че ние сме били прави да искаме да влезем в НАТО и сме искали да влезем в Европейския съюз. И затова днешната либерална конференция, аз ще се обърна към всеки един от участниците в нея, да отговори на въпроса, къде сбърках аз, къде сбърка моята страна, къде сбърка моя съюз. С тези няколко думи искам да прехвърля думата директно към видео обръщението на Роберта Мецола, която е президент на Европейския парламент и която е най-младия председател на Европейския парламент в неговата история. И от последните 20 години за пръв път жена председателства тази ключова институция, в която всички ние вярваме и на която всички ние се доверяваме. Заповядайте, госпожо Мецола.
Dear Commissioner, dear ministers, honorable panelists, dear participants of the EU Balkan Summit. Thank you to
на България за поканата да се обърна към вас. Но по-важно благодаря ви, че организирахте тази навременна среща в момент, който ще се окаже един от най-решителните моменти в историята на Европа. Доскоро, когато се събирахме на такива събития, говорихме за преди и след COVID. А сега не можем да не говорим за преди и след 24 февруари 22. Тъй като войната в Украина промени всичко и е като алармен сигнал за Европа и за света. На по-малко от 1000 км от София украинските мъже, жени и деца плащат най-високата цена в защита на родината си и в защита на демокрацията в Европа. Ние носим отговорността да бъдем солидарни с Украина срещу агресора и да Европейският парламент поздравява 6 страни, че осъдиха агресията на Русия срещу Украина.
We further emphasize, however, that sanctions must continue to be implemented in full.
Съвета за сигурност на ООН е да удължи мандата на EU4 Althea с още една година и да укрепи капацитет с още 500 души. Насърчаваме усилията за решаване на вътрешно-политическите кризи в Босна и Херцеговина и подкрепяме усилията на страната да получи статут на кандидат възможно най-скоро. Разбираемо, че призраците от войните на Балканите все още са живи в региона. Интеграцията в ЕС обаче ще донесе дългоочаквания и така необходим свеж въздух, за да може реално да се преодолее миналото. Това от решаващо значение за бъдещето на Западните Балкани и също така за бъдещето на Европейския съюз. Политиката за разширяване винаги е била един от нашите най-големи успехи, водещи до най-големи преобразования. Ето защо Европейския парламент поддържа ангажимента си за безпрепятствен път за присъединяването на Западните Балкани. Нека да подчертая, както и преди, че Западните Балкани винаги ще имат свой съюзник в лицето на Европейския парламент. Благодаря ви още веднъж и ви желаем много ползотворни дискусии по време на форума.
Благодарим. Очакваме ви следващия път и на живо тук в София. А сега да предоставя думата на нашият външен министър, госпожа Теодора Генчовска. Малко са външните министри, които не са се сблъсквали с някакви световни кризи в последните 30 на години. В Косово кризата, за която спомена господин Кючук, 11 септември, Афганистан, Ирак, Кувейт преди това. Но аз трябва да призная, че криза с такъв мащаб и с такъв унищожителен потенциал, каквато е сегашната, мисля, че ние не сме имали. И точно за това смятам, че ние всички трябва да подкрепим външния министър в нейните усилия за решаване не само на кризата, за предоставяне на оръжие на Украина, разбира се, но и за един позитивен подход към развитието на Балканите, както на западните, така и да не забравяме, че и на изток има Балкани към Турция. Заповядайте, госпожо министър. Много се радваме, че сте сред нас.
Скъпи приятели, ще прескоча официалните обръщения и първо искам да благодаря на господин Паси, на АУДЕ, на Европейския либерален форум за тази навременна инициатива. Не мога да не споделя и впечатлението си от високите гости, които присъстват днес, които показват колко навременен е този форум. И в тая връзка, може би, като идея е добре този форум да стане традиционен. Това, което господин Кичук каза, което липсва на България, добре е това да стане регулярен форум и ще съм благодарна и имате нашата подкрепа за такъв тип форум. Вие казахте, господин Паси, да си дадем въпрос къде сгрешихме. Аз мисля, че всеки от нас си го задава този въпрос всеки ден. Особено в контекста на тази непровокирана агресия на територията на Украина. Едва ли може да бъде намерен правилният отговор. Защото, както казва историците, поне трябва да минат 50 години да осъзнаем какви грешки сме допуснали, но за това е добре, може би, да познаваме добре историята си, както казва Емануел Кант, за да направим грешки в бъдещето. Определено агресията на Русия срещу Украина поражда изключителна по своята същност и мащаби предизвикателства, не само пред европейските държави, но предизвикателствата са пред целият демократичен свят. Знаете, че Африка е застрашена от гледна точка на доставките за храна, така че конфликта има вече много предизвикателства и асиметрични заплахи по отношение на сигурността и стабилността на целия свят. Свидетели сме на погазване на принципите на международното право и то страна, която е постоянен член на съвета на сигурност на ООН, една силна ядрена държава, което означава, че няма никакви гаранции, че международния ред и най-важните демократични ценности биха могли да бъдат защитавани от постоянен член на съвета на сигурност на ООН. Методите на войната и проявата на жестокост срещу украинското население, срещу деца, жени, се прави опит наистина силово да се ограничи правото на една независима държава да определя своето бъдеще, своята външна политика и политика за сигурност. Следва да сме наясно, че агресията е заплаха и за всеки един от нас срещу нашата обща свобода. Свобода, която е извоювана с множество човешки страдания, себеотрицание на всички наши народи. Отговорността за тази война тежи на раменета на Русия, а наш дълг е да извлечем уроци от всичко това, на което сме свидетели. В заключителното комюнике на изварената среща на върха на НАТО през март тази година всички съюзници се обединихме върху нашата решимост да се противоставим на опитите на Русия да унищожи основите на международната сигурност и стабилност. Независима, суверенна и стабилна Украина, непоколебима в решимостта си да устоява принципите на демокрацията и върховенството на закона, от ключово значение за нашата евроатлантическа сигурност. България последователно в годините подкрепила европейската перспектива на Украина. Нека да припомня, че само 5 дни преди неоправданата агресия от страна на Русия спрямо Украина, българският министър-председател и президента на Украина подписаха декларация подкрепа на европейската перспектива на Украина. Водена от убеждението си, че мястото на Украина в европейското семейство, България сред държавите членки, които се застъпиха за бързо даване на статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз с оглед на настоящата безпрецедентна ситуация и ви уверявам, че няма заседание на съвет външни работи, което България да не е подкрепила тази европейска перспектива на Украина. Не се поколебахме и станахме едни от инициаторите на неформалната група Приятели на Европейска Украина. Оказваме ежедневна подкрепа на бягащите от войната украински семейства, които намериха своя дом в нашата страна. Очакваме Европейската комисия в най-кратки срокове да оповести препоръка за предоставяне на статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз на Украина. Задействането на тази препоръка обаче ще зависи от държавите членки и готовността им да действат на висотата на очакванията. Неизменно остава подкрепата ни и за европейската перспектива на Грузия и Молдова. В същия този дух България винаги е подкрепила европейската перспектива на всички 6 държави от Западните Балкани. Тя е най-мощният двигател на преход към демократично управление и пазарна икономика в региона. Същевременно интеграцията сама по себе си не може да се разглежда като антидот. Антидотът е в самите ценности, в цивилизационният избор, а не в механичното институционално присъединяване. Всяко ускоряване на интеграционния процес следва да бъде съпътствано от съответно ускоряване в прилагане на тези ценности. Противното би могло да доведе до недопустим и по същество пагубен компромис с европейските принципи. Това включва правата на човека, добросъседство, изграждане на лоялни, партньорски и предсказуеми отношения. Високо оценяваме политическата смелост на държавите от Западните Балкани, които се присъединиха към санкциите на Европейския съюз, като израз на тяхната решителност да се присъединят към общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. Призоваваме за намиране на начини за намаляване на социално-икономическата цена за тези държави, в частност по отношение приобщаването им към общата схема на ЕС за закупуване на природен газ. Стабилността на нашите съюзници от Черна гора, Албания, Република Северна Македония е гарантирана, слава Богу, от колективната сигурност на Алианса. Основен фокус на усилията ни обаче следва да бъде стимулирането и съживяването на европейската интеграция на Босна и Херцеговина и Косово. Тези две страни имат най-ниското ниво на сигурност в региона и изразяват най-сериозни опасения за своя интегритет в контекста на деструктивната политика на трети страни, подпомагана от политически фактори в региона. Босна и Херцеговина и Косово все още нямат признат статут на страна кандидати за членство, а гражданите на Косово са последните в региона, за които все още се изисква виза при пътуване в Европейския съюз. България многократно се произнася в подкрепа на визовата либерализация на Косово и отлагането на тази стъпка все още буди недоумение. В по-общ план сътрудничеството на Европейския съюз с региона не се ограничава до присъединителния процес. Насърчаваме също системно засилване на сътрудничеството с Западните Балкани по основни въпроси на сигурността. Приветстваме в този смисъл заложеното в наскоро приети стратегически компас на Европейския съюз. В национален план знаете вече, че над 20 години участваме в водената от НАТО мисия KFOR и мисията на СЛТ в Босна и Херцеговина. Докато се стараем да посилим устойчивостта на държавите от Западните Балкани срещу влияние от трети страни, следва също да отчетем, че за някои от тях руското влияние е активен и осъзнат избор. Възпроизвеждането и разпространяване на антиевропейска дезинформация е често дело на обществени медии и лица, доколкото е съвместима тази линия на поведение с европейската интеграция и как тя се отразява на доверието на ЕС. И тук, господин Паси, може би един друг форум, който трябва да е свързан с дезинформацията и борбата с пропагандата. Мисля, че времето е много подходящо и за такъв тип форум. От последното лесно може да се разбере защо подкрепата ни за европейската перспектива на Западните Балкани е категорична, но не и безусловна. Това се изразява също в очакването ни, че освен геополитическа ориентация за страните кандидати, ще бъде ключово да се придържат към основните европейски ценности като добросъседство. С нашите най-близки съседи от Скопие сме в непрекъснат контакт, водени от съвместния стремеж за преодоляване на изкуствените разделения, създадени от времето на югославския режим. Влагаме ресурс и политически капитал в опит да намерим взаимно приемливи решения, които да позволят на интеграционния процес на Скопие да се развива върху здрави основи. Изграждането на предсказуеми и лоялни отношения обаче е сложен процес, изискващ политическа воля и зависещ от конкретни резултати, а не от крайни срокове. Съвместната ни работа в това направление продължава. В заключение бих искал още веднъж да подчертая, че Западните Балкани, без каквото и да било съмнение, биха били по-стабилни и благоденстващи, ако са част от европейското семейство на споделени ценности. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Вие като че ли четете мислите ни за дезинформация. Възнамеряваме да се посветим на дезинформацията само след 2-3 седмици, когато на 11 май ще направим в подобен формат, специална конференция, посветена на Мадридския съмит на НАТО, който очакваме през месец юни. Надявам се, ако времето ви позволява, да се включите. Сега, now I will switch into English. Our next speaker is Olga Stefanishina, Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine. I'm very proud to have Olga with us. Olga, I want to assure you that Ukraine is in the house of each of us every day and every night. And I want to assure you more than that, that Ukraine is in the heart of each of us every day and every night. If I happen to be President Kennedy, I would say, ich bin ein Ukrainian. But because I am not, I will say in Russian, я українець.